Panem 11 tähele seda, mis on kirjutatud Markuse evangeeliumi 15. peatüki, salmidesse 22-26. Ja nad viisid ta Golgata paika, see on meie keeli pealae ase. Ja nad pakkusid temale juua mürriga segatud viina, kuid tema ei võtnud mitte. Ja nad löövad ta risti ja jagavad ta rõivad, heites liisku selle kohta, mis keegi saab. Ent see oli kolmas tund, kui nad ta risti lõid. Ja pealkirjaks oli kirjutatud tema süü, juutide kuningas. Aamen. Meie Issanda Jeesuse risti kandmise raske teekond jõudis lõpule Golgatal. Aga see jõudis lõpule ainult selleks, et veel raskemale olukorrale vastu minna, see on risti löömisele. Kui evangeeliumit kirjutati, siis see sõna ei olnud võõras. Paljud neist, kes Markuse evangeeliumi lugesid pärast seda, kui see oli kirjutatud, olid ise ka ristilöömisi näinud. Neil oli detailideni kõik teada. Ja Markus annab üsna lühisõnaliselt edasi Jeesuse ristilöömise. Aga teisest küljest on siin tunda ka püha kainust. Ja kui meiegi täna viibime Jeesuse ristilöömise mõtete juures, siis me tahaksime hoiduda igasugusest sensatsioonist siin, vaid seda evangeeliumi vaimust tähele panna. See tähendab sama mõttelaadiga ja meelelaadiga seda püüda mõista, nii nagu see on kirjutatud. Kõigepealt mõni sõna Golgatast. Ja nad viisid ta Golgata paika, see on meie keeli pealae ase. Miks kandis see paik niisugust imelist nime? Origenes, kes elas 250 aastat pärast Kristust Egiptuses, teab niisugust traditsiooni, et sinna olevat maetud olnud Aadam. Ja siis tema pealuu olevat sealt veel kaevamisel leitud ja sellepärast olevat seda nimetatud pealae asemeks. Meie mõistame, et see oli legend. Ja selle tõttu legend, et taheti koos kokku puutesse viia Aadam, kelle läbi oli surm tulnud maailma, ja Jeesus, kelle läbi tuli surma võitmine. Seda meie ei saa pidada ajaluuks, seda juttu, vaid vagajutuks. Ja siiski oli seal küngas, mis kandis nime pealae ase. Võimalik, et see oli kurjategijate hukkamise paik. Ja selle tõttu kandis see nime. Nii nagu meil Tallinnas kandis üks tänav nime ka vaeste patuste tänav, selle tõttu, et seda kaudu viidi kurjategijad hukkamispaigale omal ajal meie linnas. Ja see andis ka tänavale oma nimetuse. Võimatu see isenesest ei ole, et ka nimi sai hukkamise paigast oma nimetuse. Kuid arvestades seda, et tavaliselt tolla ajal ei olnud niisuguseid ekstra hukkamispaiku, vaid risti püstitati, kuhu juhtus, mis oli käepärast võimalus, ja sellepärast võiks arvata, et see küngas kandis pealae aseme nime selle tõttu, et see milgi määral meenutas pealage. Kui arvestada, et Jeruusalemma ümber on niisuguseid paljaid, kaljuseid künkaid, siis võis üks väga hästi olla ka niisugune, mis meenutas inimese pealuud. Ja vastavalt sellele siis ka nimetus. Sellele künkale löödi siis Jeesus risti. kus nimetatud küngas asus, selle ümber on vaieldud, nii nagu paljud asjad üle elus vaieldakse, ja ega ju siin maa peal õieti, kuigi palju asju ei ole päris kindlad, ikka võib vastu vaielda. Ja nii on ka selle künka ümber vaieldud, üks ütleb, see on õige küngas, teine ütleb teine, aga see ei ole mitte oluline, et meie peaksime täpselt teadma enam seda paika, kus Jeesus risti löödi, sest vastasel korral meie ehk oleksime liigselt paikade austajad. Jeesus ise ütles, et ei selle sinase mäe peal ega Jeruusalemmas pea Jumalat kummardatama, vaid kes Jumalat kummardab, see kummardagu teda tões ja vaims. Nii ei ole meie usuliselt milgi määral seotud sellega, et meie saaksime kindlaks määrata enam Golgata künka asukoha. Nüüd mõni sõna ristist. Ja nad lüüvata risti, oli öeldud 24. salmis. Nüüd korraga, nagu te näete, muutub Markuse evangeeliumi sõnastus nii elavaks, et hakkab olevikku kasutama. Kogu aeg ta rääkis minevikus, nad viisid ta Golgata paika ja nad pakkusid temale juue mürriga segatud ja nii edasi, aga siis 24. salmis nad lüüvad ta risti ja jagavad ta rõivad, heites liisku selle kohta, mis keegi saab. Siin Markus evangeeliumi kirjutaja Peetrusel midagi väga elavalt meenus. Ta nagu ei saanud seda viia enam minevikku, vaid kogusi pilt oli tema silma ees niivõrd elav, et ta nägi seda ise. Teatavasti räägib kuulsa helilooja Bachi abikaasa, see on nimelt Sebastian Bachi abikaasa, et ta läks oma mehe tuppa, kui mees kirjutas parajasti Kristuse kannatuslugu Matteuse evangeeliumi järgi, nõnda nimetatud Matteus passiooni. Ja siis ta nägi, et mees oli täiesti nagu tardunud vaatus kahvatu näoga kuhugi kaugusesse, ei märganud üldse abikasa sisse tulekud ja suured pisarad jooksid üle ta põskede. Ta püüdis muusikasse valada seda, mida tema ristilöömisest evangeeliumist nägi. Ja naine ütleb, ma ei osanud midagi muud teha, kui tõmbasin ukse vaikselt kinni, istusin ukse taha, maha treppi peale ja hakkasin ka nutma. Ma usun seda, et meie mitmed oleme sel viisil ka Jeesuse Kristuse ristilöömise peale mõtelnud ja nii ka Peetrusele tundus see väga elav ja kõik muutus talle olevikuks. Hea on, kui igale usklikule Jeesuse ristilöömine oleks alati nagu olevikus, et meie ei näe, et see oli kunagi nii ajalooline sündmus, vaid et see on midagi, mis meid praegu puudutab ja mis meile on oluline. Evangeeliumist meie lugesime siis nii, et nad pakkusid talle juua mürriga segatud viina. Risti lüüjaile, kes kohale olid jõudnud, enne kui neid siis risti lüüdi, pakuti uimastusjooki. Nii palju kui teada oli see rahva algatus, mida võimud otse ei keelanud. Traditsiooni järgi olevat juugi valmistanud selleks otstarbeks, kui ristilööduid oli, Jeruusalemma teatud naised, kes kuulusid halastajate südamete gruppi ja nemad tulid siis oma uimastava vahendiga sinna paika, kus ristilöömine toimus ja andsid juua sellele, kes kuulus ristilöömisele. See on tõenäoline, et see ka nii oli, nagu seda praegu nimetasin, et see oli era algatus. Kui Jeesus oli Golgatale jõudnud ja kõik oli ristilöömiseks valmis, rist asetati maa peale maha, siis tuli kellegi lahke käsi ja pakub temale seda jooki. Jeesus võtab pakkumise vastu ja tõenäoliselt pidi tal janu väga tugev olema, sest pidage meeles, ta oli juba raskesti pekstud, palju verd kaotanud ja niisugusel puhul on inimesel väga tugev janu tunne. Ja kui Jeesus paneb siis selle karik oma huulte juurde, et seda juua, siis korraga ta tunneb maitses, et see ei ole mitte jook, vaid see on uimastusvahend. Ja siis meil on öeldud, ta lükkas selle karika, andis selle karika tagasi ja ei võtnud seda mitte. Jeesus tahtis surra selge peaga. See meie hindame kahtlemata ju seda Jeesuse julgust oma surmapiinadele vastu minna. Tema maitses surmavaevasid lõpuni, ilma et ühtegi valu, ühtegi osa sellest surmavaevast oleks temal kaduma läinud. Märtrid pärast seda ei ole põlganud ka neid kergendusvahendeid. Teatavasti Meeri Verise ajal Inglismaal oli protestantidel üsna raske aeg ja neid üsna paljud põletati tuleriitadel. Ja siis sõbrad püüdsid head teha märtritele sel viisil, et kui nad astusid tuleriidale üles, siis andsid kaasa püssirohu kotikesi neile, et nii kuidas, kui siis tuli süüdati, siis püssirohi plahvatas ja kergendas märtrite vaeva. Kas see nüüd õige oli, kas see hea oli, see jäägu siis Jumala otsustada, aga vähemalt seda moodust kasutati. Jeesus aga lükkas kõik kergendused tagasi ja läks surma. Ma ei mõtle mitte seda, et kergenduste kasutamine oleks keelatud olevat, aga Jeesuse surma eesmärk oli midagi muud. Ja sellepärast meie mõistame, et temal tuli ka kanda seda kogu ulatuses. Kui juuk oli pakutud, siis järgnes sellele ristilöömine. Ristisid oli tolla ajal kolmesuguseid. Oli olemas iksi kujuline rist, mida nimetatakse Andrease ristiks, sellepärast, et apostel Andreas olevat sellel ristilöödud. Seda kasutati vähe, siis oli T-tähe kujuline rist, seda kasutati peamiselt Egiptuses ja siis oli nõnda nimetatud Rooma rist. Rooma rist on siis see, nagu meie tavaliselt seda näeme, kus risti ülemine ots ulatab üle risti põikpuu. Nii palju kui võime arvata, oli Jeesuse surmamise puhul kasutusel nõnda nimetatud Rooma rist, sest see annaks kõige parema võimaluse selle sildi panemiseks tema pea kohta, nii nagu piiblis seda ka räägitakse. Ristilöömine toimus tavaliselt nii, et kõigepealt oli auk valmis kaevatud risti jaoks, siis rist pandi horisontaalselt maapinnale, ristilöödu sirutati siis ristile, tema käed sirutati välja ja löödi naelad peopesast läbi. Rist tõsteti üles, keha jäi naeltele rippuma, niisamuti ka löödi naelad siis jalgadest läbi. Mõnikord seoti ka käed risti külge sellepärast, et kui keharaskus langes naeltele, siis võis kuidagi moodi juhtuda, et keha vabanes naelte otsas. Sellepärast siis mõnikord seoti ka veel käed risti külge. Aga oli ka niisugust ristilöömist, kus oli ainult seotud risti külge ja ilma naelteta. Jeesus oli igal tahel naeltega löödud risti külge, sest meie loeme, ta näitas neil oma haavu ja Toomas ütles, et ta ei usu muidu, kui ta näeb Jeesuse haavu tema kätes ja tema küljes. Kui siis naelad olid läbi löödud, nagu ütlesime, siis tõsteti rist vertikaalsesse asendisse, alumine risti osa asetati selleks kaevatud auku, ja nii jäi inimene ristile rippuma. Ristil suremine oli äärmiselt piinarikas. Vaevalt, et palju piinarikkamat surma oleks inimene suutnud välja mõelda. Ristilöödud elasid tavaliselt 2-3 päeva, äärmisel juhtumil isegi 4 päeva. Kujutage ette päikese kõrvetust, putukaid, mis ümbritsisid, veriseid aavu ja pekstud ihu, janu, haavad, piinamised, kõike see oli niivõrd vaevarikas, mida meie tõepoolest oma kujutusega vaevalt oskame jälgida. Iga hingamise puhul tuli jällegi keha üles tõsta risti löödud jalgadele ja iga kord, iga hingamise puhul tekitas see jälle uut valu. Nii meie mõistame, et piin oli äärmiselt suur. Risti löödute kohta on teada, et nende piinad olid nii suured, et mõnikord risti löödud sattusid märatsemisesse. Nad neetsid ja vandusid kõige hirmsamate sõnadega oma risti lööjaid, kõike, kes seal juhtusid olema, ja neile nende toorusel ja halbadel sõnadel ei olnud siis piiri. Kui aga Jeesus oli risti löödud, siis meie loeme, et ta palvetas oma risti lööjate eest ja ütles, isa, anna neile andeks, sest nad ei tea, mis nad teevad. Ma usun, et meie mõistame nüüd nende sõnade tähendust, mida see tähendab, et Jumal pidi prohveti suu kaudu, see oli nii tähtis seda ette ütlema, ta on kui tal, mis viiakse tappa. Ja nii nagu lammas oma suu kinni peab oma niitja teest, nõnda ei ole tema mitte oma suud lahti teinud. See oli niivõrd üllatav, niivõrd erakordne, et risti lööjaid ja ohvitser risti all ütles, see on tõesti Jumala poeg. Midagi niivõrd erakordset oli Jeesuse kannatlikkuses risti löömises, sest tavaliselt, nagu öeldud, oli käitumine hoopis midagi muud. Siis nüüd mõni sõna sõduritest. Ristilöömise teostamine kuulus sõdurite ülesannete hulka. Tavaliselt oli selleks neli sõdurit ja Jeesuse risti all oli ka neli sõdurit, sest Johannese evangeeliumis on ka öeldud, nad jagasid Jeesuse riided neljas ossa, et iga üks pidi saama siis oma osa. Need ristilööjad ei teadnud ilmselt Jeesusest mitte midagi. See tähendab tema elust või tema tegudest. Kui keegi midagi oli ehk tee peal ütlenud või mida nad ise olid selle hommikul näinud, see oli kõik. Võrreldes Pilaatusega, ülempreestriga ja Juudasega oli nende meeste süü suhteliselt väike. Nemad olid käskude täitjad. Pärast risti löömist oli nende ülesanne valvata ja see oli väga tüütav ülesanne. Siis mõnikord võtsid sõdurid kaasa seal omale mängusid ja mängisid midagi, et aega kuidagi mööda saata, sest nad pidid arvestama, et 3-4 päeva võib tulla risti all istuda ja valvata. Mida nad siis valvasid? Nad valvasid seda, et risti löödute sõbrad ei tuleks neid ära päästma. Joseefus kirjutab oma ajaloos, et tema isiklikult võttis osa kolme mehe vabastamist risti. Ja ütleb ka seda, et üks pärast paranes ja sai täiesti terveks, aga kolm meest siiski surid hiljem haavadesse. Ohvitseri ülesanne, kes seal juures seisis, tavaliselt oli see ohvitser Centurioni aukraadis, see tähendab niisuguses aukraadis, nagu oli Cornelius, päällik saja üle. Tema ülesanne oli sõdurite tegevust siis jälgida ja lõpuks ka tunnistada ristilöödu surma. Nii teie näete, et ka Jeesuse ristilöömise puhul kutsuti see ohvitser kohali ja küsiti, kas ta on ka tõesti surm. Ja tema pidi andma surma tõendi. Riided kuulusid sõduritele, neile, kes ristilöömist teostasid. Ja nad jagavate rõivad heites liisku selle kohta, mis keegi saab, on öeldud 24. salmis. Johannes evangeeliumis on siis lähemalt öeldud, et riided jaotad esiteks nelja ossa, aga kuue pärast tekkis neil tülitsemine, kes pidi kuue saama. Ja nähtavasti sellest sõnastusest Johannes evangeeliumis me tuleb nii aru saada, et nad läksid tülli Jeesuse kuue pärast üks keskus kuue enese pooli ja teine enese poole, ja siis tuli keegi neile head nõu andma, ütleb, ärge kiskuge lõhki seda, et see on ju kootud, et siis ei saadast mitte midagi. Aga parem heidame liisku selle pärast, et vähemalt üks siis selle tervelt saaks endale. Ja nagu öeldud, tõenäoliselt olid neil täringid kaasas. täringiks nimetatakse niisugust väikest pürflit, millel on täpid külgedel ja sellega nemad mängisid, sellega mängiti raha peale, tavaliselt sõdurid tulgas, see oli ajaveete abinõu. Ja kui neil siis oli täringid ka kaasas, siis nad otsustasid nagu öeldud liiskuid. See tähendab mängida Jeesuse kuue peale. See, kes võidab mängu, võidab Jeesuse kuue. Ja seega siis see oli risti all küll väga ebatavaline tegu. Jeesuse kuue pärast mängida hasart mängu. Ma soovin, et iga kaardimängija sellele mõtleks, et tema mängib ka vast Jeesuse kuue peale, kui tema niisugust mängu harrastaks. Prohvetile või Jumalale oli see nii tähtis, et tema andis prohveti kuulutuse selle kohta juba varem. Nagu 22. laulus seda loete, nemad on mu riided ise keskis jaganud ja mu kuue pärast liisku heitnud. Jeesusele pidi see tõepoolest olema valus, keda ennast tõugati välja inimkonna keskel. Teda ennast lükati ära ja ei antud tal enam ruumi maa peal suremiseks. Selleks tuli teda ülendada puukülge, aga tema riided, need olid siis veel need asjad, mida taheti, mis olid väärtuslikud, mille pärast isegi tülitseda veel maksis. Jeesusele pidi olema see kahtlemata üsna valus ja Jumal lasi seda prohveti viisil juba ette öelda, et see ei oleks ka temale mitte teadmata. Nüüd meil jääb veel mõni mõte ristilöömise kohta öelda, kuid tahaks siiski täna veel ainult nii palju ütelda, et mida see päev inimkonnale tähendab, seda suudab vaevalt keegi mõista. Sofar ütles kord Hiiopile, Jumala tegude kohta, need on taeva kõrgused, mida võid sa teha. On Sheolis sügavamad, mida võid sa teada. See on Hiiopi 11. peatükis ja 8. salmis. Seal ei ole küll mitte tarvitussõna Sheol, seda tarvitan mina. Seal on öeldud hauasügavast, põrguhauast. Seda sama võime öelda nüüd ka Jeesuse lunastuse töökohta, mida Sofar ütles Hiiopile Jumala tegude kohta. See on tõesti taevastest kõrgem ja hukatuse paigas sügavam, sest siin ilmub Jumala ääretu arm ja siin ilmub ka inimese kurjus ja tigedus. Selle pärast tavaliselt meie mõtleme Kolgata sündmustele vastu käivate tunnetega. Seal on midagi, mis ühelt poolt meid nagu hirmutab ja kohutab, kui me näeme patu suurust ja toorust. Aga samas on Kolgatal midagi, mis meid ikka jälle uuesti sinna kutsub ja sunnib meid laulma hing rutta nüüd Kolgata mäele. Kõik see sõltub selles, kas meie näeme Kolgata sündmust inimese patu või Jumala armu seisukohas. Nii palju võime siiski täna õhtul veel ütelda, et seal on tõepoolest toimunud meie pattude lunastus. Kes seda usub, see peab saama oma pattude andeks andmise, sest Jeesus Jumala poeg on surnud tema pattude ees. Seal on ka meie pühitsus. Ja sellepärast ütleb apostel Paulus, ärgu seda sündigu, et ma peaksin kiitlema muust asjast, kui meie issanda Jeesuse Kristuse ristis, kelle läbi mina olen maailmale risti lüüdud ja maailm mulle. Minu ülesanne täna õhtul ei ole mitte risti lüümise mõtet üksik asjadeni hakata seletama, vaid seda kirjeldada lihtsalt nii, nagu see oli, et see jääks meile meelde ja meie võiksime sellest saada igaves elu kasu. Aamen.